Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2018-nji ýylyň 11-nji sentýabry hepdeniň tişinbe güni. Şuňky programamyzda Türkmenistan Mizwuri şäherleri bilen halkara ralla taýýarlanýar. Berdimuhammedow Owanystana we Pakistana hatken elektrik togyny iwermegi planlaşdyrýar. We beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Russiýada häkimetleriň pensiýa ýaşyny artdyrmak planlaryna garşy geçirilen protestlerde 1000-den hem aşy demonstrantyň tutuk edilendigi aýdylýar. Protestler regional we yerli taýlawlaryndan geçirilen gününe gabat gurnuldy. Demonstrantçylar täbäpli ses bermäge gelenleriň sanynyň az bolandygy hem bellenilýär. Taýlaw uçastyklarynyň ýapylmagyna 2 saat galandy. Ses bermäge gelenleriň 28% deň bolandygy habar berildi. OVD Info habar gullugy Russiýanyň 33 şäherinde geçirilen protestlerde azyndan 1018 protestçiniň tutuk edilendigini aýdýar. Maglumatora iň köp demonstrant, ýagny 452 adam ýurdun 2-nji uly şäheri Sankt-Peterburgda tutuk edilipdir. Ýürüýişler geçen aý opozisiýa syýasatçysy Aleksey Navalny tarapyndan çagyrylypdy. Russiýa Ermenistany mundan beýleki ýaraglar bilen üpçün etmäge razy boldy diýip Ermeni premier-ministri Nikol Paşinyan mälim etdi. Mundan öň Paşinyan rus ermeni gatnaşyklarynyň ynjyk döwri Moskwada rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşdy. Biz rus ýaraglarynyň üpçünçiligini dowam etdirmek barada ylalaşdyk diýip Paşinyan jurnalistleriň Putin bilen geçiren gepleşikleriniň netijeleri boýunça beren soragyna jogap berdi. Paşinyan ýaraglaryň alynan karzlaryň hasabyny ölünjökdigini hem sözüne goşdy. 2017-nji ýylyň noýabrynda Ermenistan Moskwadan ýarag satyn almak üçin Russiýadan 100 million dollar möçberinde karz aldy. Islam döwleti ekstremistik topary Owanystanyň paýtagtynda ozalky Mujahiddin komandiri Ahmad Shah Massoudyň hatyry çäresi mahaly janynda neçeniň amala asyryn hüjümniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ýekşenbi güni motosikletdäki hüjümçiniň özüni partlatmagy netijesinde azyndan 7 adam öldi, başga da 25-si yaralandy. Wakadan bir näçe saat öň Owan polisiýasy Massoudyň hatyrasyny tutmaga gelenleriň arasynda özüni partlatmagy planlaşdyran hüjümçini atıp öldüründüklerini aýtdylar. Masud 1980-nji ýyllarda Sowetleriň Owanystany okupasiýa etmegine, Selde 1996-2001-nji ýyllar aralygynda Talibanyň häkimetine garşy göreşipdi. Şweýcariýanyň premier-ministri Stefan Löfven ýurdun parlamentine çyrylan saýlawlarda häkimet başyndaky çepçi Sosial-demokratlar partiýasynyň merkezi sagçy alýansdan kiçi ara tapawut bilen ýeňiş gazanandan soň oppozisiýany gepleşiklere çağırdy. Hiç kimin artıkmaçlığı alıp bilmeyendigi aydın, sol sebeple hizmetdaşlık etmegimiz adeti bir zat, deyip Löfven öz tarapdarlarına yüzülendi. Sonki neticelere göre Löfven'in sosyal demokratları seslerin 40.6%'ni, oppozisiýadaky alyans bolsa seslerin 40.13%'ni almagy başaryptyr. Migrantlara garşy çykýan aşy çepçi demokratlar seslerin 17.16%'ni alypdyrlar. Exit pollaryň neticelerine göre ne sosyal demokratlar ne de alyans 175 orunlyk parlamentde möhüm köpçülüge eýe bolup bilipdirler. Saýlaw kampaniýasy döwri migrantlar meselesi Saty üns merkezinde boldy. 2015-nji ýylda Şwed hökümeti ýurda 163 000 aglaby Owan we Siri migrantlaryny ýurda kabul etdi. Irak siýasy liderleri ýurdunyň ortasyndaky Basra şäherinde ýüze çykan hilakçylykly bidüzünçülüklerden soň Premier-minister Haydar al-Abadiniň wezipesinden çekilmegini talap etdiler. Biz hökümetin adamlardan ütün sorap destini çekilmegini talap ediyariz, deyip Şahi Ruhhanesi Muqtada Al-Sadr'ın siyasi toparının mitbuot vekili Hasan Al-Akuli çıkış etdi. Bu topar maayda geçirilen saylovlarda parlamentte en köp orunları almağı basarpdi. Parlamentdaki ikinci ul blok Yeniçler Alyansı hem Abadi'nin çekilmegine çağırdı. Mundunun parlament Basra'daki yağdaylara bağışlap adatın daşarı meclis geçirdi. Basra'daki gazaplalıkta 12 protestçi öldürülüp hükümet binalarına hem zeper etdi. Şäherde 30 000 töwürge adam agy suwy sebäpli näe sağlygy duçar bolundan soň köpçülükden protestler başlanypdy. Abadi Basra'daky protestleri siýasy asyljanlyk atlandyrdy. Bu aýrylykda Abadi'niň hükümeti Basra goşmaçy mali teröristleriniň uradyljakdygyny hem mälim etdi.